Káva o čtvrté na dvojce.
Spolu se zubním kazem patří paradentóza k nejčastějším zánětům dutiny ústní a stále o ní přitom panuje řada mýtů. Nejčastěji možná ten, že za ní nemůžeme. Paradentóze se přitom prý dá účinně předcházet. Dnes se budu mého hosta ptát, jak a jak se tato nemoc projevuje, co je její hlavní příčinou, jestli souvisí paradentóza s věkem, jestli je dědičná a nakažlivá a také jak se léčí, jestli pomáhají speciální zubní pasty a také kartáčky. A tím hostem bude zubní lékař Jaroslav Mišák ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den a dobrý poslech. Žlutý pes Ondřej Hejma dospíval Sametovou, posloucháte odpolední vysílání dvojky, samozřejmě mezi 16. a 17. hodinou naši pravidelnou kávu o čtvrté a dnešním hostem je pan doktor Jaroslav Mišák ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A naše téma je paradentóza anebo paradentóza, to se vás ptám hned na začátku, co je správně?
Já bych to ještě poupravil, měla by to být parodontitída.
Protože
parodont jsou vlastně tkáně, které nám jaksi pomáhají nebo pomáhají tomu, aby se zub udržel v dutině ústní. Kdežto dříve se to tak lidově nazývalo parodontóza nebo paradentóza, protože para máme něco vedle zubu. Takže jsou to tkáně, které jsou vedle zubu. No a protože itis je koncovka latinská pro zánět, takže to vlastně je zánět tkání, které jsou vedle zubu.
Takže vy říkáte ve lékaři ještě jednou
parodontitída.
Parodontitída, když by mi to dnes nešlo, tak budete raději za paradentóza nebo parodontózu? Parodontózu.
Radši parodontózu.
Parodontózu. A vidíte, to mi třeba textový editor opravil jako špatně a paradentóza se mu líbí více. Mm-hmm. Tak možností je spousta, ale asi každý tuší, o jaké nemoci si dnes budeme povídat. Já jsem se dočetla, že po zubním kazu je to vlastně nejčastější zánětlivé onemocnění dutiny ústní.
Ano, tak, ano. Zubní kas je obecně nejčastější onemocnění v dutině ústní, ale parodontitída, já teda budu používat tento výraz.
Děkuji. <můžete. laughs>
Tak parodontitída je vlastně druhým nejčastějším zánětlivým onemocněním, které vlastně začíná v mezizubních prostorech. A je to onemocnění, které není tady nové, netýká se jenom našeho století, ale už je vlastně datováno od počátku věku, kdy teda nemáme samozřejmě přesné doklady o tom, jak probíhala léčba, ale už například ve starověkém Řecku a Římě se setkáváme i s pomůckami mezizubní hygieny, kdy třeba významní občané si měli svoje, hlavně teda dámy, měli otrokyně, které jim čistily mezizubní prostory, používali k tomu například obroušené kořeny zubů nebo špičaté vlastně kosti, rybí kosti, a protože jim vadil špatný dech a zápach z úst, tak se ho snažili nějakým způsobem zbavit. No a ta léčba vlastně v té době nebyla prakticky žádná. Oni ale věděli, že je potřeba nějakým způsobem s tím pracovat, a takže si vyplachovali dutinu ústní, už měli ústní vody, které byly na bázi různých bylinných extraktů, a nebo se také vyplachovali močí. Jako dezinfekční prostředkem.
Urinoterapie,
přesně tak, jako dezinfekční prostředkem.
To také můžeme někdy probrat, takže to asi fungovalo. Ano. Bohaté vrstvy s otrokyněmi, které jim čistili ústa, tak měly zuby, když to tady hodně zjednoduším, a chudší obyvatelstvo bylo časem bez zubů, protože ti si zuby tedy
přesně
nečistili.
Tak nečistili.
No a teď jsme narazili na důležitou věc a možná na jeden mýtus, který se pojí s paradontózou, tak je to tedy laicky správněji, že si za paradontózu vlastně nemůžeme, že se dědí, že ji získáme, nevíme jak, přestože si zuby čistíme. Tak když jste řekl, že vlastně staří Egypťané už si zuby čistili a že to fungovalo, to mechanické čištění, tak možná, že tady bude zakopaný pes.
Ano. Právě přesně tak, tam je ten zakopaný pes v tom mechanickém odstraňování toho zubního povlaku, který nám vzniká už v průběhu několika desítek minut. A i po tom našem očištění právě zubů. No a my tím, že si správně a pravidelně čistíme zuby, tak eliminujeme nebo maximálně se snažíme o redukci vlastně těch parodontálních bakterií. To jsou bakterie, které nám právě tu parodontitidu způsobují. No a k tomu máme různé prostředky. Že? Máme zubní kartáčky, ale máme i ústní vody. Takže ty mýty o tom, že to je vlastně nějaká geneticky podmíněné onemocnění, tak jsou to opravdu jenom mýty, protože jsou samozřejmě vzácná onemocnění, kam patří třeba agresivní formy parodontitidy, tak tam už ten genetický podklad je, ale každý ten pacient má vlastně různé defekty v různých genech, takže to není tak, že bychom mohli říct, ano, ten, kdo má ten určitý typ, určitou formu parodontitidy, tak má defektní tento gen. To bohužel zatím není zjištěné.
Možná se dědí ty špatné návyky hygienické,
ano,
řekněme,
ano, to určitě.
V péči o zuby a potom se tedy může tato nemoc také vyskytnout u další generace. Zmínil jste agresivní formu této nemoci, kterou tedy asi nemůžeme ovlivnit příliš dobrou péčí o zuby. Jak se liší od té klasické,
chronické,
chronické,
ano, chronické do dospělých? Ano. Tak u té agresivní formy parodontitidy ta postihuje hlavně mladší dospělé, nebo už i teenagery, někdy už vzácně i dětské pacienty, takže se také nazývala jako juvenilní parodontitida. Ty klasifikace jsou různé. A u té juvenilní, to jsou, když si představíme procentuálně, jaká je asi prevalence v populaci.
Prevalence,
tak je to třeba
znamená předpoklad?
Předpoklad, ano. Těch už stávajících onemocnění v populaci, tak je to asi 0,1%, což je poměrně nízké. Oproti tomu, když si to srovnáme s tou dospělou, nebo s tou chronickou parodontitidou, která postihuje, jdeme tomu, od toho čtvrtého decénia pacienty, tak tam je to potom u těch těžkých forem parodontitidy, tak je to přes těch 25% pacientů.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan doktor Jaroslav Mišák ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bavíme se o parodontitidě, tedy parodontóze. Když to řekneme laicky, se každý tuší, o jakém onemocnění. Budeme se o tom bavit i nadále, samozřejmě i po písničce Adele. Zatím se můžete pana doktora ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte odpolední vysílání Dvojky, Kávu o čtvrté, dnes s panem doktorem Jaroslavem Mišákem ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bavíme se dnes o parodontóze. Musím říct, že už jsem dlouho neměla tak optimistického lékaře ve vysílání a to jsem si říkala, že parodontóza není zrovna veselé téma. Pane doktore, ale máte svou práci vyloženě rád, aspoň na mě tak působíte.
No, parodontóza nebo parodontitída teda není příliš optimistická, ale já si zase říkám, že je pořád lepší zuby zachovat v dutině ústní, než je nahradit nějakým jiným způsobem, buď snímatelnou náhradou, fixní náhradou nebo implantátem. Pořád jsou to nějaké prostě cizorodé materiály.
No a my jsme se o tom povídali vlastně během písničky, že ta práce s pacientem a ukázat mu možná takovou základní věc, kterou si každý říká, že zná, čištění zubů, je, co se týče asi parodontózy, té chronické, té, co získáme v dospělosti, naprostým základem.
Ano. To určitě základem. Myslím si, že je na každém lékaři, každém stomatologovi, aby to s pacientem probral osobně, aby probral to, jaké techniky, jaké možnosti jsou, jaké pomůcky, to je také dneska velké téma, pomůcky, protože existují samozřejmě různé typy zubních kartáčků, různé typy mezizubních kartáčků a ty názory se na to liší. My si myslím na stomatologické klinice a na oddělení parodontologie spíš se kloníme těm kartáčkům měkkým nebo středně tvrdým a zase prostě někdo jiný, někteří jiní lékaři se zase kloní k těm ultraměkkým kartáčkům, superměkkým kartáčkům. Já jsem si z toho udělal takové pro sebe jako rezumé, že když pacient si dokáže velice dobře čistit zuby, nemá tam žádná depozita zubního plaku, žádné zbytky plaku, tak vlastně může klidně používat ten ultraměkký kartáček, ale musí tomu věnovat o to víc času, než ten pacient, který prostě třeba to tak dokonale nedokáže a když by používal tento typ kartáčku, ten ultraměkký, tak by si naopak ještě škodil vlastně tím, že by nedokonale odstraňoval zbytky potravy a plak.
No a poznám já třeba pouhým pohmatem jazyka, že mám dobře vyčištěné zuby.
Ano, ano. Říká se, že když se vlastně po vyčištění zubů, když si olízneme jazykem zuby, povrch zubů, tak by to mělo být, jako když olízneme vlastně porcelán nebo hrneček, který má glazuru.
Takže vyzkoušet to předtím, abychom věděli, jaký pocit máme zažívat při dobře vyčištěných zubech. Když teď se u kartáčku chvilku zastavím, tak jsou hodně moderní i elektrické kartáčky. Ano, říkala mi třeba moje kamarádka, že skutečně vyčištěné zuby má až s tímto kartáčkem, ano, že ten pocit toho olíznutého hrníčku měla až v tomto případě. Někdo zase tvrdí, že je to vyloženě komerční záležitost, tak Vy jako odborník lékař.
Ano, já si myslím, že jsme v 21. století a že ty elektrické kartáčky patří do naší koupelny. Já teda sám ho nepoužívám, protože mi vadí ten zdroj třeba ultrazvuku, který v některých těch sonických kartáčcích je, ale to je můj subjektivní jenom pocit. Mě to vadí pocitově, že jak se ta vlákna rozvibrují, tak je to pro mě nepříjemné. Mm-hmm. Ale myslím si, že že rozhodně by bylo dobré preferovat spíše sonické kartáčky než ty rotační kartáčky, a to z toho důvodu, že při dlouhodobém použití vlastně a při třeba tenkém typu té dásně, tak je dáno studiemi zjištěno, že dochází k obnažení vlastně toho kořene, toho zubu. Nemusí to být třeba v nějaké velké míře, ale ten rotační pohyb toho elektrického kartáčku není úplně optimální pro úpon té dásně vlastně ke koření zubu.
Takže možná se poradit i se svým zubním lékařem předtím, než se takové koupě pustíme, abychom si pořídili ten správný pro sebe. Ano. To jsme ale ještě nehovořili o mezizubních prostorech, protože předpokládám, že ani sebelepší elektrický kartáček, který nám pěkně vyčistí povrchy zubů, tak se mezi zuby nedostane. Ano. Nebo jak to je?
No, ten sonický zubní kartáček se nedostane mezi zuby. Je potřeba určitě použít klasický mezizubní kartáček, a protože ta parodontitída vlastně nám vzniká, začíná v mezizubních prostorech, tak ty mezizubní kartáčky by měly být nedílnou součástí naší každodenní hygieny.
A teď ruku na srdce, pane doktore, kdo je dneska opravdu má, nebo pro kolik lidí už je to nedílná součást? Bavili jsme se o tom, naši kolegové nám mávají přes sklo a hlásí se, že u nich to tak doma je, rozhodně, tak my je chválíme. Ale vy jste mi říkal vlastně mimo vysílání, že to ještě tak běžné není. Mm-hmm. Možná, jak to vypadá na první poslech.
Ano. Běžné to úplně není, i když se to nezdá. Ne všichni lékaři mezizubní kartáčky doporučují, a nebo doporučují třeba pouze vlákno a nedoporučují ten mezizubní kartáček.
A z jakého důvodu?
Někdy jsou ty mezizubní prostory hodně úzké a vlastně ten mezizubní kartáček se tam nedá, ani ten nejtenčí mezizubní kartáček se tam nedá vložit, a proto si myslím, že je optimální, aby se tam nevkládal do toho mezizubního prostoru pod nějakým velkým tlakem, ale měl by tam přijít tak, aby vlastně se ta vlákna otírala o stěnu toho mezizubního kartáčku, otírala o stěnu toho zubu. Mm-hmm. Proto tam vlastně ten mezizubní kartáček je, aby očistil ty stěny vlastně zubu, které jsou přivrácené do toho mezizubního
prostoru.
Ale
bez čištění mezizubních prostor
se neobejdeme.
Při prevenci právě tohoto onemocnění parodontózy, o kterém si dnes povídáme. A když jsme se spolu bavili, od kdy vlastně konkrétně já vnímám vlastně tento druh hygieny, tak je to zhruba od mých 18 let, čili 22 let zpátky. Předtím jsem o mezizubním kartáčku vůbec neslyšela. Ano. Je možné, že třeba dnes právě dospělí v mém věku mají toto onemocnění, protože zkrátka už od dětství si nečistili ty mezizubní prostory a na parodontózu si zakládali?
Ano, určitě, protože vlastně u dětských pacientů už se také dneska začíná s mezizubními pomůckami. Zase jsou na to různé názory, když prořezávají první zoubky vlastně do dutiny ústní, takže dejme tomu už i vlastně dětské dočasné zoubky, to znamená v 6 měsících, tak už by ten rodič měl začít používat mezizubní vlákno. Někdy je to velký boj, ale dá se použít, jsou takto instruováni třeba v leže u dítěte, kdy jeden z rodičů prostě má své dítě položené na hrudníku a ten druhý mu čistí vlastně mezizubní prostory. Tady u těch malých dětí je to spíš kvůli vlastně prevenci zubního kazu než parodontitidy, ale tak to už vlastně se začíná pracovat s tím dítětem.
Tak teď se na vás nedívám, protože mám dvojčata, víte, pane doktore, a to bych... No to jsme trošku podcenili, ale věřím, že jsme to potom dohnali, protože musím říci, že mé děti jsou v tomto velice pečlivé, dnes už tedy 12-leté. Pan doktor Jaroslav Mišák ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Téma parodontóza, samozřejmě téma i pro vás, milí posluchači. Máte-li dotazy, tak je posílejte e-mailem dvojka@rozhlas.cz. A teď už Václav Neckář. Zdravíme vás z dvojky z Kávy o čtvrté. Dnes Tereza Stíblová a pan doktor Jaroslav Mišák ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Bavíme se o parodontóze, to je naše dnešní téma. Samozřejmě prostor i pro vaše dotazy i dnes. Zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, ale dojde i na telefonáty. Už se nás ptá posluchačka právě na to, jestli se může parodontóza dědit v rodině a jestli je také nakažlivá.
No tak parodontitída v rodině spíš se dědí to, jak vypadají, jakou strukturu mají tkáně kolem zubu. To znamená dáseň, kost, jak vypadá třeba tvar kořené, tak to ano, anebo imunitní systém, který vlastně brání tomu, aby se ta parodontitída nějakým způsobem rozvinula. Tak to ano. Ale aby jsme přímo mohli říct, že parodontitída dospělého typu nebo chronická parodontita se dědila, tak to nebylo prokázané.
Čili ty dispozice ano.
Ty dispozice ano, ale není to tak, že bychom mohli říct, že to je dědičné onemocnění. Mm-hmm. Že když měla babička parodontitídu, takže bude mít dcera taky parodontitídu. Mm-hmm. To určitě ne.
A může mi můj lékař, zubař říct, třeba vy máte tenkou kost, teď jak jste to zmínil, vy
ano.
Máte sklony k tomuto onemocnění, nebo vlastně jaká je ideální ústní dutina na to, abychom tedy byli chráněni, pokud se budeme kvalitně starat o své zuby před tímto onemocněním?
No tak já si myslím, že určitě každý stomatolog by měl teda svého pacienta vyšetřit a zeptat se třeba i v anamnéze, to znamená dotazem, jestli třeba už nějaké onemocnění toho závěsného aparátu, to znamená parodontitída, tam třeba mohla byla u někoho z prarodičů nebo prostě v rodině a podle toho už se nějakým způsobem může orientovat a říct, ano, musím si na to dát pozor v té léčbě a třeba být obezřetnější při tom vyšetření.
Mm-hmm. Projevy parodontózy. Možná se to někdo spojuje s odhalenými krčky, ale ty příčiny nebo ty projevy jsou různorodé. Tak jak poznám, že bych mohla trpět tímto onemocněním?
Ano. Můžeme to poznat už bohužel v těch pokročilých fázích vyklavosti zubů. Když už nám začnou zuby se vyklat, začnou se třeba měnit jejich poloha. Můžou se třeba ten zub se může naklonit směrem k tváři, může se naklonit směrem k jazyku. Nebo potom už u těch úplně pokročilých může samovolně vypadnout i vlastně z toho zubního lůžka.
To
už je to závěrečné stádium, ale taky někdy se s tím setkáváme.
Hned na začátku, že se mi začnou vyklat zuby bez nějakého varování.
No, ne, že se, ale že na konci vlastně, když už ten pacient přijde a přijde v takové fázi toho onemocnění, už je to vlastně to poslední stádium, kdy už ty zuby nemají žádný ten závěsný nebo minimální množství toho závěsného aparátu a vlastně vypadnou sami.
Nějaké jiné varování?
Jiné varování, může to být většiné krvácení z dásní, to určitě, a nebo taky to může být třeba zápach z úst. Mm-hmm. To tam taky může být.
Čili kombinace i těchto všech příznaků by nás rozhodně měla zavést k lékaři.
Určitě.
Ten diagnostikuje toto onemocnění. Ano. Co se děje potom?
Ano. Potom by mělo následovat potom vyšetření vlastně, kdy on zjistí, že jsou tam takzvané pravé parodontální chuboty, to znamená, jsou to prostory mezi kořenem zubu a kostí nebo dásní, pokud jsou to mělké ty chuboty, tak by měl následovat vlastně instruktáž, poučení toho pacienta o správné technice ústní hygieny, vzhledem k tomu onemocnění toho závěsného aparátu. Měly by tomu pacientovi být doporučeny, jaké má používat pomůcky, jaké velikosti mezizubních kartáčků, které by měly být správně kalibrované na vlastně velikost toho mezizubního prostoru a měl by ten pacient vědět, jaké ty mezizubní kartáčky by měl použít. Těch mezizubních kartáčků by nemělo být moc, to znamená, nemělo by mít 10 barev a 10 šířek, ale mělo by to být tak maximálně 2 až 3 ty mezizubní kartáčky, aby sám potom doma věděl a nebyl bezradný, když si bude ty mezizubní prostory čistit.
Protože asi mezizubní prostory mezi jedničkami a dvojkami jsou jiné než mezi stovičkami.
Určitě, takže přesně
na každý prostor
by měl být jiná velikost toho mezizubního kartáčku. Přesně tak.
Jak často měnit mezizubní kartáčky? Klasický zubní kartáček si dejme tomu po měsíci, teď nevím, po jak dlouhé době vyměníme, ale ty mezizubní?
Obecně zubní pomůcky by se vždycky měly měnit po nějakém infekčním onemocnění. To znamená po oparu, po chřipce, po nějaké viróze, angíně a podobně. Pokud už u toho mezizubního kartáčku, tak ten má vlastně střed toho kartáčku, tvoří drátek, který je stočený, splétaný a pak jsou tam nylonová vlákna. V případě, že už tam vidíme, že ta nylonová vlákna prakticky chybějí, měli bychom ho vyhodit, ten kartáček, taky bychom si tím mohli způsobit poškození, vlastně mechanické poškození té mezizubní dásně, které se zase může projevovat vlastně zánětem té mezizubní dásně, takzvanou papilitidou, to znamená, tam je, teda se projevuje otokem a bolestivostí té mezizubní dásně. Mm-hmm. Takže já bych řekl, že při šetrném, kdybych to měl nějak konkretizovat, jak dlouho by nám ten mezizubní kartáček měl vydržet, tak si myslím, že řádově týden, 2-3 týdny maximálně.
Když už mám diagnostikováno parodontózu a začnu skutečně podle rad lékaře nebo dentální hygienistky o svůj chrup pečovat, můžu onemocnění zastavit, můžu se vyléčit?
Ano, onemocnění bych řekl, že můžu stabilizovat, můžu i zastavit, ale protože to je onemocnění, které jeho příčiny je bakteriální, tak vlastně ty bakterie my nikdy z té dutiny ústní nevymítíme. Ta dutina ústní bude vždycky osídlená těmi bakteriemi, ať teda těmi, které jsou pro náš organismus a dutinu ústní prospěšné, tak i těmi, které právě jsou bohužel patologické, které tam sice máme a musí být nějaká rovnováha mezi těmi špatnými a těmi dobrými bakteriemi.
Funguje to jako jinde v těle.
Tak, přesně tak.
Naším dnešním hostem je pan doktor Jaroslav Mišák ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. O parodontóze si budeme povídat i po další písničce Pala Habery a to už vás pustíme do debaty i po telefonních linkách na čísle 22 155 25 25. Káva o čtvrté a odpolední dvojka jsou vašimi společníky. Dnes je naším hostem Jaroslav Mišák ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, zubní lékař a máme už telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25, který se bude týkat dnešního tématu a to je parodontóza. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Je mi 70 let a chtěla bych se pana doktora zeptat, mám parodontózu, mám po operaci obou dásní, teda, takže se to hodně všechno zlepšilo. Mám hodně korunek, teda mám ještě některé své zuby, ale mám vpředu korunku, mám vpředu můstek na jedničkách a dvojkách. Já bych se pana doktora chtěla zeptat, jak si tady mám čistit ty zuby od dásní, když ty korunky jsou hodně těsně vedle sebe, čím vlastně bych si to mohla vyčistit?
No, děkuji za dotaz. Ty korunky vlastně by se měly, nebo mezi těmi korunkami by to mělo být uděláno tak, aby vy jste měla ty prostory schopné si vyčistit. To znamená, abyste si tam mohla vložit ten mezizubní kartáček nebo nějaký jiný prostředek, například superfloss. To je taková plstěná nit, která je zesílená, aby právě a má takový jako pevný zavaděč, který se zavede mezi ty zuby a tím si to můžete protáhnout. Spíš bych zkusil místo toho mezizubního kartáčku, pokud se to tam nedá ani ten nejtenčí vložit, tak bych zkusil superfloss.
Mm-hmm. Tak doufám, že naše paní posluchačka cenou radu slyšela a že vyzkouší rady našeho dnešního hosta, pana doktora Jaroslava Mišáka. Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka ze Severní Moravy. Já bych se chtěla pana doktora zeptat. Já jsem také, jak ta předcházející paní posluchačka, po operaci horních i dolní čelisti dásní. A teď se mi stala taková věc, mám také umělé zuby, jsem tam některý, kdy je do mého kořene čep vložený a je nasazený zub. Teď se mi stalo, že prostě ten zub vypadl. Paní doktorka mi musela i kořen vytrhnout. Byla to, myslím, že čtverka nebo pětka a nahoře. A chtěla bych se zeptat, je možné, když je ta parodontóza, řešit nějaké nasazení nějakého zubu, aby tam ta mezera nebyla, jestli to vůbec jde.
Aby se tam neusazovaly zbytky jídla, tím pádem se tam nemnožily bakterie.
Ne, ale nasadit tam nějaký nový zub, aby mě nemuseli brousit nějaké další, protože ještě mám nějaké svoje, je mi 68 roku.
Ano, tak my asi rozumíme vašemu dotazu. Děkujeme. Poprosím pana doktora.
Ano, děkuji za dotaz. Pokud hovoříme například o zavedení zubního implantátu, si myslíte zubní implantát u pacientů s parodontitidou, tak ano, to je možné, ale pacienti musí tu parodontitidu mít stabilizovanou, to znamená, že nesmí tam být žádné aktivní krvácející parodontální choboty, to znamená ty defekty mezi kostí a kořenem zubu a to už určitě by měl vyšetřit váš zubní lékař nebo spíše parodontolog.
Pokud jsou, tak se musí zaléčit.
Pokud jsou, tak se musí nejdříve zaléčit a pak teprve se tam může zavést ten zubní implantát.
A k té léčbě bychom se ještě mohli dostat, protože obě naše posluchačky vlastně zmínily chirurgický zákrok.
Ano.
Já tedy nevím, jestli to souviselo přímo s parodontózou, ale je třeba i chirurgické řešení vlastně součástí ano. léčby pacientů ano. s tímto onemocněním.
Určitě. My máme vlastně, rozdělujeme tu léčbu na konzervativní léčbu, při které se odstraňuje zubní kámen nadásný i podásný, a potom máme chirurgické přístupy. Chirurgické přístupy se volí v případě, že se nám nezhojí ty parodontální choboty a mohou nám také dále krvácet, nebo dokonce tam může být i hnisavý výpotek z těchto chobotů. A z těch chirurgických přístupů dříve se používalo, když to řeknu laicky, odřízla se dáseň a vlastně tím pádem se nám ty parodontální choboty ztratily a bylo to vyléčené. Dneska už se snažíme hlavně z estetických důvodů tu dáseň zachovat a proto volíme takzvané lalokové operace, což jsou výkony, kdy se vlastně ta dáseň odklopí od zubu a my pod kontrolou zraku můžeme očistit povrch toho kořené, můžeme i vlastně se podívat na okraj kosti, ve které ten zub je umístěný, a nebo tam můžeme případně i doplnit nějaký materiál, který nám nahradí nebo pomůže regenerovat tu chybějící kost.
Dotaz od naší posluchačky na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, spíše na hygienu. Můj muž používá waterpik, to je tedy asi vodní sprcha na ošetření zubů. Jestli by pan doktor mohl říci k tomu svůj názor, jestli to má efekt a příznivý vliv na zánětlivé onemocnění zubu?
Tak já si myslím, že waterpik je možné používat, ale určitě se neobejdeme bez klasického mezizubního kartáčku, protože ta vodní sprcha nám vlastně odplaví teda ty velké nebo ty zbytky potravy, ale už nám dokola neočistí právě ty stěny toho zubu, které směřují do toho prostoru mezizubního. Takže je potřeba, jak použít tak ten waterpik, pokud už si ho chceme pořídit, a zároveň k tomu ještě mezizubní kartáček.
To vypadá, že bychom měli být skutečně vyzbrojeni, když si představuji tu koupel. Ano, každý tam má svůj koutek se všemi pomůckami, jak se správně čistit zuby. To je klasický kartáček, ano. Pak je to solo kartáček na ty místa, ano. Vlastně udásně, ano. Pak jsou to mezizubní kartáčky, nitě, teď k tomu přidám vodní sprchu.
Ano.
Ještě něco jsem zapomněla z kartáčku.
Já si myslím, že bychom to právě měli zredukovat. Měli bychom to zredukovat na ty mezizubní kartáčky, na jednosvazkový nebo solo kartáček a na klasický zubní kartáček, ať už sonický, rotační nebo teda klasický mechanický zubní kartáček do ruky.
Slova mého dnešního hosta v Kávě o čtvrté, pana doktora Jaroslava Mišáka ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. I po další písničce se budeme věnovat parodontóze a také vašim dotazům na čísle 22 155 25 25. Pan doktor Jaroslav Mišák ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Na dvojce bavíme se o parodontóze. Už se mi zmínil, že ho to baví dnes, to povídání, to jsem ráda. Věřím, že to baví i naše posluchače a vaše cenné rady, že samozřejmě dopadají na úrodnou půdu. Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já bych měl dotaz na pana doktora vzhledem k té parodontóze. Jaký názor má na používání dvíkací gumy a párátka? Jestli to může mít co?
Ano. Děkujeme za dotaz.
Děkuji, dobrý den. Co se týče žvýkací gumy, tak určitě zvyšuje salivaci, slinění.
To znamená žvýkačky, více sliníme.
Přesně tak, více sliníme a tím máme větší vlastně protektivní ochranný efekt té sliny, která obsahuje různé látky na vlastně naše zuby.
Takže to doporučujete po jídle?
No, to, že bych to přímo doporučoval, to spíš to bych neřekl, protože vliv na parodontitidu to jako asi mít úplně takový nebude, spíš na zubní kás, na výskyt zubního kazu.
Když to zjednoduším, ta žvíkačka, jak si nepobije ty
určitě nezničí ty špatné bakterie, přesně tak. Přesně, musíme se vyčistit.
A párátko
se dříve používalo jako náhrada mezi zubního kartáčku, kdy se vlastně odstraňovalo, když se odstraňoval vlastně ty velké zbytky potravy mezi zubního prostoru. Ale dneska už si myslím, že jsme trošičku někde jinde.
Ale v restauraci asi, kartáček. Nebo je párátko asi příhodnější, než vytáhnout mezi zubní kartáček.
No tak to rozhodně. to bych nevytahoval.
To zůstává. Dotaz na zubní pasty. O těch jsme dnes vlastně ještě nemluvili, jestli je důležité vybírat pastu s ohledem třeba na parodontózu, anebo je v podstatě jedno, jakou se vyčistím. Důležité je to mechanické čištění kartáčkem.
Důležité rozhodně to mechanické čištění, to je na prvním místě. Zubní pasty obsahují různé látky, obsahují fluoridy, které nám vlastně pomáhají zvyšovat ochranu zubní skloviny proti zubnímu kazu. Dále obsahují různé látky, které mohou působit antibakteriálně, jako například chlorhexidín, a nebo obsahují další antibakteriálně působící látky, třeba triklosan a podobně. Protože nemůžu říkat značky, tak ano. To, ano. Takže ano, ano. A takže zubní pasta určitě je vhodná pro to, aby jsme si zvýšili efekt čištění zubů.
Ale ta konkrétní asi s těmi protizánětlivými účinkami. Nejsou to všechny pasty, které si pořídím v lékárně. Musí mi lékař doporučit
to už určitě, nějakou konkrétní. Ano, ale že by nám zubní pasta při použití vyléčila parodontitidu, to určitě ne.
Co ústní vody?
Ústní vody, to je taková velká skupina vlastně pomocných prostředků ústní hygieny. Máme ústní vody, které můžeme používat denně, pak jsou ústní vody, které mají léčebný efekt, to jsou hlavně, co se týče té léčby parodontitidy, jsou to ústní vody s chlorhexidínem a tyto ústní vody se používají pouze po určité omezenou dobu, maximálně těch 10 až 14 dní.
Mm-hmm. Dotaz ještě na antibiotika, protože jsme dnes vlastně několikrát zmínili, že parodontoze je zánětlivé onemocnění, tak z lidského pohledu si říkám, no tak antibiotika by měla fungovat.
Ano.
Když pomáhají na zánět jinde v těle.
Ano, je to takové velké téma použití antibiotik v parodontologické léčbě, které před desítkami let zahájilo takovou éru prostě nad užívání antibiotik v parodontologii. Dneska se setkáváme spíše s opakem, s odklonem od použití antibiotik v důsledku rezistence bakterií.
To znamená, že na ně nepůsobí
a zůstávají. Ano, pokud si, abych to posluchačům nějak přiblížil, pokud si vezmeme antibiotika, která pojídáme tedy ve formě tablet, tak i některé bakterie, které jsou dutině ústní a není jich málo, jsou odolné vůči těmto antibiotikům. Pokud bychom chtěli získat sterilní dutinu ústní, tak musíme mít antibiotika podaná do žíly.
Tak. Shrňme to, pane doktore, to dnešní téma, cenné rady pro naše posluchače, co se parodontozy týče.
Ano, tak já bych posluchačům doporučil, aby pravidelně chodili na preventivní prohlídky ke svému stomatologovi, aby se ho ptali na to, jestli náhodou nemají nějaké onemocnění nebo zánětlivé onemocnění toho závěsného aparátu parodontitidu, a pokud by jim doporučí parodontologickou léčbu nebo alespoň ošetření u dentální hygienistky, tak aby se tomu určitě nebránili. A důležité je i v té parodontologické léčbě, aby pacienti si prostě dbali na to mechanické odstraňování, aby to čištění zubů, mezizubních prostorů bylo prostě každodenní součástí jejich života.
Moc děkuji panu doktoru Jaroslavu Mišákovi ze stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vám slibuji, že se nevidíme naposledy, když vás to bavilo. Sám jste si řekl o další pozvání, tak se těším příště. Mějte se hezky.
Také děkuji, na shledanou.